Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и ще ви представя програмата днес. Започваме с темата «Страната на пастиря», в която ще ви представим през погледа на един археолог, Псалом 23, с помощта на моя колега Божидар. А след това в поредицата «За вас, деца», ще чуете за живота на Естир от поредицата «Библейска проходилка» и тя ще ви бъде разказана от Чичо Владко и Любица. Останете с нас!
Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен, твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми, чашата ми прелива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Скъпи приятели, в настоящата тема ще обърнем поглед към този прекрасен псалом 23-ти, и ще го видим през погледа на един професор Лари Хер, който преподава религиозни учения в канадския Юниън Коледж, Коледж Хейтс, Алберта. Той е написал тези размисли от Израел, където е бил на проучвания със семейството си.
Като археолог живее и работи в Святата Земя. Когато не купая, аз често се намирам, проучвайки същите хълмове, където младия Давид е пасал овцете си. Тук хората все още живеят в палатки и малки села от камъни, каквито са правили хората от библейски времена. И някои от тези наследници, бедуини, както са наречени обитателите на палатки, все още практикуват обичаите от онези времена, включително пастирството. Виждам думите от 23-ти псалом, разиграващи се пред мен почти всеки ден. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Ако ти се е случило да пътуваш до святата земя и да излезеш от градовете в провинцията, ти би видял много пастири, водещи смесени стада от овце и кози. Да гледаш овце и кози, да пасат е скучно дело и възрастните често карат децата си да вършат това. Децата си убиват времето, като свирят с бедуинските си гайди или хвърлят камъни, също както Давид е правил с неговата арфа и прашка. В Библията кралете се сравнявани понякога с пастири, но те водят хора вместо стада. Метафората в 23-ти псалом е повече от обикновена пасторална идилия. Тя включва елемент на кралска грижа и защита. Точно както пастирите и кралете се грижат за техните стада, така Бог се грижи за нас.
Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пастбища ме успокоява.
Свещената земя има два климатични сезона. Дъждовните зимни месеци правят тучни зелени полета от ноември до април. По време на бездъждовното лято обаче растенията засъхват и растителността става кафява. Климата по времето на Давид е бил подобен на днешния. Било е точно толкова трудно за древния пастир да намери добра паша през лятото, както и за неговия съвременен съотечественик. Картината в 23-ти псалом е за стада, които не трябва да се скитат постоянно по хълмовете. Вместо това те се радват на толкова много трева, че дори могат да си почиват на нея след изяждане на дажбата си. По същия начин, Бог е нашият пастир и ние можем да седим в изобилието, което Той ни е доставил.
Той ме води при тихи води.
По време на зимните месеци дъждовете могат да са поройни. Нормалните сухи долини се пълнят с мътни порои. Само няколко дни след буря пастирите намират малките езерца, които са останали. През по-голямата част на годината обаче не трябва да търсят водни източници, възникнали от извора или изтеглена вода от кладенци. Давидовата дума за лихва означава успокояваща. Тя носи двойно значение. Тя описва двете – успокоителната природа на водата, неподвижна или тиха, и успокоителното чувство, което овцете имат след като са се напили.
Господ е пастир мой, освежава душата ми.
Думата, преведена с душа, също означава живот. Може би Давид е имал предвид двете значения. Буквално, добрият пастир се опитва да поддържа живота на своите овце. Той възобновява живота ми. Но на божествено ниво, когато Бог е пастиря, думата душа съвпада. В тягостния свят Бог се грижи за моята душа, както добрият пастир работи да поддържа живота на неговите овце в сухата страна.
Господ ме води през прави пътеки.
Картината, която се представя, е за хълмистата земя на Юдея и хилядите сляти пътеки от овце и кози, които покриват хълмовете като масивна мрежа. Направени от скитащи овце и стада, търсещи храна, тези стрели създават безкраен лабиринт. Стадата не знаят от само себе си къде да отидат. Те се нуждаят от пастир да ги води към най-хубавите тучни полета. Давид внимателно избира думите, които използва, за да създаде тази картина. Думата «води» означава «насочвам», тъй както стадата са объркани в лабиринта от пътеки. Думата «правда» също означава «право». Значението на тези две думи се състои в това. Когато си прав с закона на Бог, ти си праведен. Така, буквално думите на Давид означават «Той ме насочва в прави следи» и на духовен език «Той ме води в пътеки на правда».
води ме през прави пътеки заради името си.
Какво общо има името на Бог с ходенето ни в правите пътеки? Отговорът лежи в начина, по който древните хора са правили обети и завети. За да се направи спогодба, законно вързана, така както днес е договорът, те са се заклевали в името на Бога. Така в момента, в тяхната договорна заветна церемония, Яков и Лаван се заклеват в Господ. Според Битие 31 глава 49 стих. И Библията постоянно цитира Давид, казвайки «Господ пребъдва». В повечето преводи на Библията, когато думата «Господ» се появи изцяло отпечатана с главни букви, това представя името на Бог. Древните са смятали обетите и клетвите за нещо много сериозно. Здравината на обществото се е дължала на тях. Всеки, който използвал името на Бога в обет, е бил задължен да извърши това, което е обещал, или щял да бъде виновен, че се отрекал от него. Това Бог е имал предвид, когато в третата заповед забранил да се взема името на Господа на празно. Но когато Бог прави завет с людите си, чрез кого се заклева? Явно той не се покланя на друг Бог, така че той се заклева в собственото си име. В 23-ти псалом тогава Давид казва, че защото Бог се е заклел в името си да поддържа народа си, той действително ще го прави или той не е Бог.
Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен.
Хълмовете на Палестина са направени от варовик, който се разтваря във водата. Поройните дъждове изрязват дълбоки сенчести долини, мнозина осеяни с пукнатини и пещери. Те предлагат идеални скривалища за диви животни, които пречкосват стадата, и за бандити, които нападат хора. Спомнете си онзи разбойник, който нападна пътника в Христовата притча за добрия самарянин. Ужасяващият страх от духовен мрак е същата заплаха за нашата духовна опитност, както сенчестите долини за стадата.
Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават.
Пастирите ни носят две различни тояги. Давид използва две думи, за да обрисува два начина, по които пастирите използват своята тояга, за да предпазят техните овце. Те ги използват да отпъдят или унищожат врага, дивите животни, а също и да насочат овцете, отклонявайки ги от опасност. Намираме тези два метода на божествена закрила и с псалмите. Бог унищожава враговете, например 140-ти псалон, но той също наставлява народа си да ги задържи в правия път, 51-ти псалон.
Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми.
Стих 5 се променя в метафора. Изчезват пасторалните думи от стих 1 до 4. Присъстват думи като трапеза, чаша и къща. Бог сега е оприличен на стопанин, предлагайки гостоприемство на нас като гости в неговата къща. В Средния изток всички добри стопани хранят гостите си с голямо разнообразие от пищни ястия. На гостите не им остава нищо друго, освен да ядат обилно. Стопанинът се чувства обиден, ако госта напусне къщата му, дори леко незадоволен. Безброй пъти съм бил принуждаван да преям, защото бях достатъчно глупав да изпразни чинията си, по този начин сигнализирайки на моя домакин, че все още съм гладен. Но не е само празничната щедрост. Домакинът е длъжен да закриля госта с живота си, дори и да разбере, че той му е враг. Ето защо Лот се опитва да защити гостите си, като е предложил дъщерите си на тълпата в Содом, въпреки че е знаел, че ги предава на разбойници, изнасилване, вероятна смърт. Шокиращият за нас разказ говорил на тогавашната публика колко праведен е бил Лот, изпълнявайки нещастното си задължение като домакин след всичкото зло на Содом. Тези са силните стойности зад гостоприемната метафора в 23-ти псалом. Псалмистът ни казва, че въпреки нашите врагове да блъскат на вратата, ние сме сигурни в знанието си, че Бог е добрият стопанин. Не само ще натрупа пищна храна, но също и ще ни закриля.
Помазал си с миро главата ми.
За повечето от нас в еврейските култури, мазилата, вещества, които използваме за косите си, когато бяхме млади, ни изглеждат не толкова желателни сега. Но сред народа с традиционни стойности, вкоренени в жадните земи на Библията, мазнини и масла са символи на разкош. Помазването на главата на госта с масло говори за качеството на празника, приготвен за нас. Библията описва като помазани само крале и свещеници. Когато Бог е наш домакин, Той се отнася с нас като с крале и приготвя кралски празник.
И чашата ми прелива.
По време на едно от моите археологически скитания аз посетих място, отдалечено от пътя. По пътя се минах покрай бедуинова палатка. Слънцето беше високо, беше топло и собственикът седеше в сянката на палатката си на прохлада. Той ме видя да минавам и вероятно знаеше какъв съм. Само побъркани кучета и археолози излизат на обедното слънце. Навръщане той беше се приготвил за мен. Както Аврам, той изтича от палатката си и ме покани вътре. Гостоприемство като това ме поласка и би било сериозно нарушение на етиката от моя страна, ако откажа. Разкази от стари времена описват отблъснати домакини, размахващи оръжие към гостите, които отказват гостоприемство. Безполезно е да казвам, аз приех. Докато се запарваше чая, аз седях с кръстосани крака на тънък килим в церемониалната част на палатката. Говорихме за политика, частично защото арабите обичат да говорят за политика, но главно защото беше добра тема за кутещия ми арабски. Беше лесно да използвам имена и прости думи, като добър или лош. Както говорихме, чувах жена му, която донесе ръкоделието си до другата страна на разделящата завеса да слуша разговора, също както направила и Сара. Бедуинският чай е много сладък, почти сироп, за да дава и двете – енергия и почет на госта. Често е от треви и билки, които дават отличителен превъзходен вкус. Въпреки, че се опитвах да приключа посещението си няколко пъти, домакинът ми не ме пускаше да се отида, докато не присуших 7 чаши от напитките му. Докато се измъках от палатката му, си мислих за 23-ти псалом. Чашата ми наистина се преливаше.
Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми.
Този ред съдържа два аспекта на гостоприемство, които не са незабавно очевидни, ако ги четем на български. Първият е думата «следвам», която на Давидовия език е била използвана, когато армиите са се преследвали или гонили една друга. Както моят бедуински домакин, който ме насилваше с чая си, Бог ни преследва с най-доброто, което може да предложи гостоприемство. Давид използва отрицателна дума да покаже колко силно Бог ни желая да приемем добрите неща, които Той има за нас. Вторият аспект на гостоприемството е фразата «през всичките дни на живота ми». Обикновено можеш да се възползваш от гостоприемството 3 дена максимум. След това е добре от твоя страна да направиш извинения за тръгване. Знаем, че хората от библейските времена са имали подобен възглед. Случката, записана в книгата Съдии, 19 глава 4 и 5 стих, един ефремец остана 3 дни и после тръгна да си отива. Домакинът на ефремеца обаче го убеждаваше да остане по-дълго. И така прави нашият божествен домакин. В действителност, той ни кани да останем през всичките дни на живота ни.
И аз ще живея завинаги в дума Господен.
Когато бях дете, си мислех, че мисълта ми ужасяваше от този последен ред на псалома, че ние трябва да останем в църквата завинаги. Но Давидовата дума за обитаване не е сговорена нормално. Излезе, че комбинира две отделни и подобни думи, сливайки ги във вид игра на думи. Една дума означава да се завърна и втората да обитавам. Чрез комбинирането на тези два глагола Давид явно има намерение, че без значение къде сме или какво правим, ние винаги ще се завърнем да обитаваме в дома Господен, вземайки участие в неговото гостоприемство. Звученето на Давидовото слово за обитаване, произнесено като шабат, също навява на друга идея. Тя е идентична с глаголната форма на думата шабат, почивам, във връзка с мир и покой, които спечелваме, когато получим гостоприемство в Божия дом. И така получаваме завършен кръг. Както овцете почиват с храна и вода, които пастир е осигурил, така ние почиваме в Божието изобилно гостолюбие. Чрез неговите разнообразни картини и метафори, 23-ти псалом, пастирския псалом, ни напомня за Божията любов и грижа.
Скъпи приятели, видяхме страната на пастиря през погледа на археолога Лари Хер.
The Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. So come all you thirsting, your soul shall be refreshed. And come all afflicted, and be healed. For though we walk in the dark now, no evil shall we fear. If the light of His love be at our side, the Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture of plenty, my soul lies down. And come all you hungry, at the table find His bread. And come now, be anointed, overflow with His goodness and His kindness for the rest of your years. As you dwell within the house of our Lord, the Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. In the pasture plenty, my soul lies down.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирно радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Библейска проходилка.
Приказни истории от Библията.
Сигурен съм, че обичаш приказки за принцеси.
Откъде знаеш?
Еми, всички момиченца, които познавам, обичат.
Е, вярно е.
А защо ти харесват?
Ами, принцесите са винаги красиви, с разкошни рокли, винаги се спасяват от разни беди. Накрая се женят за красиви принцове.
Сега ще ти разкажа историята на една истинска принцеса от Библията. Тя също е много красива, облечена с разкошни туалети, но не я спасяват от беда, а напротив, тя спасява сънародниците си.
Я, колко интересно! За пръв път чувам за такава принцеса. Как се казва?
Естир.
Братовчеде Мардухей, каза Естир. Чули? Цар Ксеркс е разпратил своите хора да съберат и заведат в двореца му неумъжени момичета. Търси се нова царица.
Чух, каза братовчедът на Естир Мардухей, но той не събира всички неумъжени момичета, а само красивите.
Сигурен съм, че и ти ще бъдеш избрана, и се усмихна.
О, братовчеде Мардухей, каза Естир, не мога да те напусна. Ти толкова много се грижиш за мен, откакто починаха родителите ми.
Не се притеснявай за мене, Естир, каза братовчеда ти. Това е прекрасна възможност за теб. Не забравяй нищо от това, на което съм те учил. Но каквото и да се случи, не позволявай никой да разбере, че си еврейка или моя братовчетка.
Еми защо? Попита объркано Естир.
Защото тук ние не сме си у дома. Евреи сме. Въпреки че родителите ни дълго са живели в Персия, все пак местните хора не ни обичат. Искат да се отърват от нас, тихо отговори той. Ще направя, както казваш, кимна момичето.
Не гледай така тъжно, Естир, каза Мардухей. В двореца ще има още много красиви момичета, но помни. Красотата не е само външна. Бъди мила с всички. Това е най-голямата красота. Когато Естир бе отведена в двореца на Ксеркс, тя не забрави съветите на братовчет си Мардухей. Наистина, в палатата имаше много красавици. Е, някои от тях не бяха твърде любезни, но Естир беше внимателна към всички. Царският евнух Игай забеляза колко мила беше Естир. Евнух е мъж, който се грижи за жените в царския дворец. Той забеляза любезността и към всички. И веднага я избра да започне разкрасяването й. Носеше и специална храна. даде и 7 слугини и я премести заедно с тях в най-хубавата част от женските покои на двореца. В продължение на цяла една година Естир разполагаше с най-луксозните неща за разкрасяване, които имаше на разположение в царския палат. Къпеха я, мажеха я със специални масла, парфумираха я всеки ден. Фризьорите й правиха прически. Дизайнерите й шиеха дрехи и обувки. И Гай й даваше всичко, което поиска. Междувременно Бъртовчет и Мардухей се разхождаше близо край покоите и всеки ден, но нямаше право да разговаря с нея. Нито пък тя можеше да говори с него. Но те се виждаха отдалеч. Бъртовчет искаше да се увери, че тя е добре, но не желаеше никой да научи, че са роднини. Ако знаеха, щяха да разберат, че Естир е еврейка. Един ден и Гай дойде усмихнат при Естир. Естир, каза той, царят иска да те види. Наистина ли? О, Господи, какво да правя? Попита тя. Каквото искаш, усмихна се и Гай. Толкова съм нервна, каза развълнувано Естир. Направо не ми се мисли. Не се притеснявай, успокоя той. Мисля, че Ксеркс и придворните много ще те харесат. И Гай имаше право. Всички бяха очаровани от Естир, особено царят. Хареса я повече от всички други млади момичета, които бе видял. И така царят направи Естир своя царица. Мардухей беше много щастлив, че Естир стана царица. Но все още не искаше тя да каже на останалите, че е еврейка. Един ден, докато седеше край портата на двореца, той чу двама стражари да разговарят. Те бяха ядосани за нещо на царя и планираха да го убият. Мардухей изпрати известие на Естир, а тя каза на царя. Ксеркс разследва доклада на Мардухей. Беше вярно. Двамата стражи бяха арестувани и обесени. И всичко това се записа в книгата с ежедневните доклади на двореца. Горе-долу по същото време царят назначи Аман за свой главнокомандващ и разпореди да му се покланят винаги, когато го видят. Всички го правеха с изключение на Мардухей. Един ден Аман забеляза, че Мардухей не му се покланя и страшно се ядоса. Знаеш ли, че е еврей? Затова започна да мисли как да погуби Мардухей и неговите сънародници. Тогава реши да каже на царя, че една определена група създава проблеми и е по-добре да бъде унищожена. Предложи да наеме хора, които да се заемат с това. Но не му сподели, че става въпрос за евреите. Ето ти пари, каза му царят. Направи каквото намериш за добре. Когато чу царската заповед, Мардухей се облече във вретище, посипа главата си с пепел и започна да плаче при градската порта. Слугите на Естир и разказаха какво прави той. Тя му изпрати красиви дрехи, за да се облече, но братовчет и отказа да ги сложи. Естер изпрати своя слуга Атах да разговаря с Мардохей. А той му разказа всичко, което се бе случило. Даде му копия от заповедта да го занесе на Естер. Каза му да я помоли да отиде при царя и да изпроси помилване. Атах побърза да предаде известието на Естер. Но тя го изпрати обратно при Мардохей със следното съобщение. Никой няма право да влиза в тронната зала на царя, без да е бил повикан. Ако някой влезе и царят протегне към него своя златен скиптър, тогава човекът може да живее. Но ако не го протегне, този човек умира. Аз не съм била викана да вляза при царя вече 30 дни. Мардохей отговори: само защото живееш в царския дворец, не си мисли, че царските немници няма бързо да разберат, че си еврейка? Не можеш да избягаш? Ако замълчиш, помощ от някъде все ще дойде. Но ти и всички останали от семейството ти ще умрете. Пък и кой знае, може би, да си била избрана за царица именно за да ни спасиш в тези ужасни времена. Естер изпрати на Мардохей следното съобщение. Събери всички евреи в Суса. Кажи им да наядат и пият нищо 3 дни и 3 нощи. Аз и моите слугини ще правим същото. След това ще влеза при царя. И ако трябва да умра, нека умра. Естер облече най-хубавите си дрехи. След това отиде да се срещне с царя. Премина през вратата на тронната зала и застана мълчаливо. Когато цар Ксеркс я видя, се усмихна и протегна към нея златния си скиптър. Естер се приближи и го докосна. Какво мога да направя за теб, царице моя? Усмихна се той. Бих ти дал всичко, дори половината от царството си. Подготвила съм угощение за теб и Аман до вечера, отговори Естер. Би ли дошъл, моля? Разбира се, ще бъдем там, обеща и той. По-късно, когато Аман и царът бяха на угощението, царят попита Естер. Какво мога да направя за теб, царице Естер? Не забравяй, че бих ти дал всичко, даже половината от царството си. Заповядайте с Аман и утре на още едно угощение. Отново ги покани тя. Тогава ще отговоря на въпроса ти. Аман тръгна към дома си много щастлив. Не всеки биваше канен на угощение с царя и царицата. Тогава видя Мардохей, който седеше край портата. А той пак не му се поклони, дори и не се изправи, като го видя. Аман страшно се разгневи, но не каза нищо. Като се прибра, той се похвали на семейството и приятелите си. Имам 10 синове. Притежавам пари и власт. Царят ме харесва. даде ми висок пост. Аз съм най-важният човек в двореца след него. Само мен царица Естир покани на своето угощение в чест на царя. И единственият, когото покани и на утрешното угощение. След това започна да се оплаква от Мардухей. Всичко щеше да е съвършено, ако не беше той, каза Аман. Винаги седи пред царската порта и отказва да ме почете. Защо не го обесиш? Предложи някой. Аман много хареса тази идея. Затова заръча на своите работници да построят бесилка. Същата нощ царят дълго не можа да заспи. Тогава заповяда на един от слугите си да му донесе книгата с ежедневните доклади на двореца. Там прочете за двамата стражи, които кроели планове да го убият и какви заслуги имал Мардухей в разкриването на този заговор. Мардухей е спасил живота ми? Възнаградих ли го за това? Попита царят своя слуга. Не, ваше величество, каза слугата. Никога не сте го правил. На следващата сутрин Аман се яви пред царя. Планираше да поиска разрешение за обесването на Мардухей. Но преди да проговори, царят му зададе един въпрос. Какво би трябвало да се направи, за да бъде почетен един човек, който е извършил добро дело? Аман си помисли, че царят говори за него, затова каза. Облечете го в царска мантия и му сложете корона на главата. Нека мине по улиците, яздайки царския кон, и така пред него върви един слуга, който да вика. Ето така прави царят на човек, когото иска да почете. Харесва ми твоята идея, Аман, отговори цар Ксеркс. Веднага направи за Мардухей всичко, което каза, да не пропуснеш нищо. Аман трябваше да изпълни царската заповед. Беше така объркан и засрамен, че по пътя за вкъщи през цялото време криеше лицето си. Когато се прибра, разказа на семейството и приятелите си какво се е случило. Ти губиш влиянието си, а Мардухей печели, казаха му те. Не можеш да го победиш, ще бъдеш свален. Но преди Аман да успее да отговори, пристигнаха няколко царски слуги. Те бързо отведаха Аман на второто угощение, което царица Естир бе подготвила. Но царят беше много любопитен, искаше да разбере какво иска царицата от него. И защо й трябваше толкова много време, за да му каже. Царица Естир, попита той. Каква е твоята молба? Знаеш, че можеш да поискаш до половината от царството ми. Царю мой, ако наистина ме обичаш, остави ме да живея. Пощади и живота на моя народ, примоли се тя. Казаха ми, че всички ние ще бъдем избити. Ако щяха да ни подадат като роби, нямаше да кажа нищо, но възнамеряват да ни унищожат. Какво? Кой иска да направи това? Къде? Извика ядосано царят. Това е Аман. Ето този човек, каза Естир, сочки към Аман. Аман спря да яде. Много се оплаши. Не очакваше, че Естир знае за тази заповед, но разбра, че царят ужасно се разгневи. Той хвърли чашата си на земята и в бесен излезе от стаята. Аман знаеше, царят ще го убие. Затова се хвърли в нозета на царицата да проси милост. Точно тогава царят се върна в стаята. Аман! Изръмжа той. Как се осмеляваш да нападаш царицата? Особено докато аз съм тук. Още не доизрекал тези думи, царските стражи се втурнаха в стаята, те вързаха Аман и го отведоха. Един от царските слуги, Аврона, каза на царя: Аман е построил бесилка в собствения си двор, надява се да обеси Мардухей, човека, който те предупреди за заговора против теб. Обесете Аман на нея, заповяда царят. След това Ксеркс подари на Естир всичко, което Аман притежаваше до този момент. Тя му призна, че с Мардухей са братовчеди. Обясни му как я бе отгледал. Царът изпрати да го повикат. Даде му пръстена на Аман. Този пръстен беше символ на властта, която му даваше. Сега Мардухей беше личен съветник на царя. Но работата на Естир не беше приключила. Тя се върна в тронната зала на царя и коленичи пред него. Помоли го да спре изпълнението на Амановия план. Царят отново протегна към нея скиптъра си. Естир се изправи. Моля те, царю, помогни ни, моля те, направи нещо, за да отмениш заповедта на Аман. Разплака се тя. Не мога да отменя тази заповед, защото е била подпечатана с печата от царския пръстен, отговори той. Но все пак мога да направя нещо. Нека Мардухей продиктува заповед на моите секретари. След като я напишат, нека я подпечатат с пръстена, който му дадох. Мардухей каза на секретарите какво да пишат. На евреите се даваше право да се бият с всеки, който се опита да ги убие. Освен това, получаваха правото да отнемат имуществото на всеки, който направи такъв опит. Скоро писмата бяха написани и подпечатани с царския печат. Специалните вестоносци на царя побързаха да ги разнесат из цялата страна. Когато чуха новата заповед, евреите в Суса започнаха да ликуват от радост. Навсекъде, където бяха освободени, те празнуваха. Дори хора от други народи станаха евреи. От този ден нататък всички евреи честваха празника Пурим. Два дни, всяка година, той им припомнеше как Естир и Мардухей се довериха на Бога и как помогнаха Божия народ да бъде спасен от смърт.
Ех, че хубава история! Никога не съм предполагала, че е възможно такова нещо.
Хубаво е, защото е истинска. Пожелавам ти да станеш красива, умна и смела като Естир.
Благодаря ти. Страхотно пожелание. Знаеш ли друга история за принцеси?
Знам, но друг път. Кажи дочуване на децата.
Дочуване на деца. Ако ви е харесала историята за Естир, слушайте ни следващият път.
Вие слушахте библейска проходилка,
направена от радио Гласът на надеждата.
www.sdabg.net
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.